May kwento tungkol sa dalawang magkapatid na lumaking walang mga magulang. Lumaki sila sa piling ng kanilang mga lolo at lola na nagpadama sa kanila ng pagmamahal sa abot na kanilang makakaya. Subalit sa kanilang paglaki ay mayroon pa rin kakulangan. Sadyang hindi matatawaran ang pagpapalaki ng mga magulang. Lumaki nga ang mga bata na taglay ang mga tuksong ito. Subalit napakagandang malaman na dumalo sila sa pagtitipon sa simbahan kung kaya't nahubog ang kanilang isipan at mga gawain na mayroong takot sa Diyos. Isa sa magkapatid ay nagpa siyang ihanda ang sarili upang maglingkod sa Panginoon at sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nakatapos pa rin siya ng pag-aaral at nagkaroon siya ng pagkakataw makabalik sa kanyang lugar na kinalakhan upang doon maglingkod. Noong una ay ayaw niya, subalit dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pumayag rin siya. Isa marahil sa kanyang iniisip noon ay ang pagtrato sa kanya ng mga tao. Pakiramdam dahil niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat, subalit tinawag siya ng Diyos. Marahil ganito rin ang pakiramdam ni Marcos noong isinulat niya ang talambuhay ng Panginoong Jesus. Marahil sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ako karapat-dapat." Subalit ang pagtawag ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating sarili, kundi ayon sa kanyang kalooban. Si Marcos nga ay nakapagsulat ng aklat tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. At ito ay nakatulong sa lahat sa gawa ng Panginoon sa halip ng kanyang mga aral. Narito po ang pambungad ng pag-aaral sa aklat ni Marcos. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at andang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Samahan niyo po ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sa hanay ng apat na ebanghelyo, ang aklat ng Marcos ang siyang kauna-unahang naisulat na aklat. Sa katunayan, ito ang isa sa mga unang naisulat na aklat sa Bagong Tipan. Sa palagay ng maraming dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia, ang aklat ng Marcos ay naisulat noong ika-63 siglo pagkatapos ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Si Marcos, na isa sa mga sumulat ng aklat sa Bagong Tipan ng Biblia, ay hindi apostol. Ang tunay niyang pangalan ay Juan Marcos. Ang Juan ay kanyang Hudyong pangalan, habang ang Marcos naman ay isang Latinong palayaw na kanyang ginagamit. Si Juan Marcos ang binabanggit ng aklat ng mga gawa, Kabanata 12, Talata 12. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Mariang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagtitipon doon at nananalangin. Ito ang mga panahon nang si Simon Pedro ay nakalaya mula sa bilangguan. Ito rin ang unang talata sa Biblia na maaari nating mapagkunan ng kaalaman kay Marcos. Ang ina ni Marcos ay isang mayaman at kilalang tao sa lipunan at sa kalipunan ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Sa katunayan, sa tahanan nila Marcos, ginaganap ang pagtitipon at pananambahan ng unang mananampalataya sa Jerusalem. Si Marcos ang isa at una sa mga nakasama ni Pablo sa kanyang unang paghayo sa labas ng Jerusalem. Siya'y pinsan ni Bernabe at ito'y binanggit ni Pablo sa aklat ng Kolosas, Kabanata 4, Talata 10. Kinukumusta kayo ni Aristarco na bilangguring kasama ko, ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Mayroon na akong tagubilin sa inyo tungkol kay Marcos, malugod niyo siyang tanggapin pagdating niya riyan. Ganoon din naman, si Marcos ay anak sa pananampalataya ni Apostol Pedro. Malinaw itong mababasa sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 5, Talata 13. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. May mga nagsasabi din ng aklat ng Marcos ay ebanghelyo na mula kay Pedro. Ibig sabihin, malaking bahagi sa aklat ng Marcos ay nagmula sa binabahaging kasaysayan ni Apostol Pedro kay Marcos tungkol sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. Ito ang ating bibigyan ng pansin sa pagkakataong ito. Sa simula, si Marcos ay nakasama ni Apostol Pablo at Bernabe sa kanilang unang paglalakbay upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa Asya. Ito'y mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 13, Talatang 5. Kaya't bumaba sa Silusia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng banal na espiritu at buhat tuoy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Subalit, nang naroon na sila sa Salamis, iniwan sila ni Marcos. Siya'y nagtungo sa Perga sa Pampalya. Sa madaling salita, tinakasan niya si Pablo at Bernabe. Sa pagkakataong ito, maaaring masabi natin na may malalim na dahilan si Marcos kung bakit niya iniwan ang dalawa. Ganoon paman, hindi ito nagustuhan ni Apostol Pablo. Kung kaya't hindi na niya ninais pang makasama si Marcos sa kanilang ikalawang paglalakbay sa Asya. Subalit si Bernabe ay naging pursigidong isama pa rin si Marcos. Ang pangyayaring ito ay labis na pinagtalunan ni Pablo at Bernabe na nauwi sa kanilang paghihiwalay. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 15, Talata 36 hanggang 39. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa mga bansang pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at tingnan kung ano ang kalagayan nila. Ibig ni Bernabeng isama si Juan na tinatawag na Marcos, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi siya nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain, kundi humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkaroon ng mainitang pagkatalo, kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag sila sa patungong Chipre. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang naitala tungkol sa paglalayag ni Bernabe at Marcos. Kaya't kaunti lamang ang naging kaalaman ng mga dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia tungkol sa ministeryo ni Marcos. Isa lamang ang naging gabay natin upang matiyak na si Marcos ay naging mabunga sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Dahil siya ay binanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 4, Talata 11. Si Lucas na lamang ang kasakasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Sa kabilang banda, ang talatang ito ay ginamit din na batayan ng marami na sa pagbisita ni Marcos kay Pablo. Si Pablo ang nagpaliwanag ng lahat kay Marcos tungkol sa ministeryo ng Panginoong Jesus. Subalit sa aking palagay, si Marcos ay tuwirang nakakuha kay Apostol Pedro ng tunay na kasaysayan tungkol sa Panginoong Jesus at kanyang ministeryo. At ito ang ginamit niyang batayan upang maisulat niya ang Ebanghelyo ng Marcos. Upang lalong mapagtibay ang ating pagtalakay sa pinagkunan ni Marcos ng kanyang kaalaman sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus, talakayin muna natin ang katanungang bakit may apat na ebanghelyo. May apat na ebanghelyo ang bagong tipan ng Biblia. Ito'y ang mga sumusunod. Ang ebanghelyo ayon kay Mateo, ang ebanghelyo ayon kay Marcos, ang ebanghelyo ayon kay Lucas, at ang ebanghelyo ayon kay Juan. Ang apat na ebanghelyo ay isinulat para sa iba't ibang klase ng tao. Ang aklat ng Mateo ay isinulat para sa bayang Israel. Ito'y para sa mga relihiyosong tao ng Israel. Ang aklat ng Lucas bilang ikatlong aklat sa apat na ebanghelyo ay isinulat sa dalawang layunin. Ang unang layunin ay may kinalaman sa literatura at kasaysayan. Ang aklat ng Lucas ay may pinakakompletong tala ng kasaysayan. Mas malawak ang ibinigay ni Lucas na mga talaan ng lugar, kaugalian, lokasyon, kasaysayan, at institusyon. Ang ikalawang layunin ay espiritual. Sa aklat ng Lucas, inilarawan si Jesus na isang ganap na tao at tagapagligtas ng mundo. Ang aklat naman ng Juan ay naisulat upang ilarawan at ipakilala si Jesus bilang nag-iisang anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ang aklat naman ng Marcos na ating tinatalakay ngayon ay isinulat para sa mga Romano at ito'y nakaugnay sa panahon ng Roma. Ito'y isinulat para sa malakas, maimpluwensya at makapangyarihang mga tao sa Roma. Nais kong sabihin na pinamumunuan ng Roma ang daigdig ng may 1,000 taon. Ang Ebanghelyo ng Marcos ay isinulat sa ganitong uri ng mga tao. Mga taong namumuno ng may kamay na bakal at ipinatutupad ang kapayapaan at katarungan sa isang marahas na pamamaraan. Ganoon paman, sila din ang nagsaayos ng mga kalsada, gumawa ng batas at kaayusan sa lipunan na kanilang pinamumunuan. Subalit ang lahat ng ito'y sa pamamagitan ng sapilitang pagpapagawa sa tao. Diktador, ito ang katangiang taglay ng Roma. Katulad ng sinabi ni Dr. Robert Culver sa kanyang isinulat na aklat na pinamagatang ang Aklat ni Daniel at ang Huling Panahon, sa aklat na ito, sinabi niya na ang Roma na nagpapatupad ng kapayapaan gamit ang kamay na bakal ang siya ngayong nais ding gawin at ipatupad ng mga nagkakaisang bansa sa ating daigdig. Isang sapilitang kapayapaan na kailangang ipatupad sa mundong ating ginagalawan. Isang kapayapaan na dapat hawakan at pangunahan ng isang malakas, maimpluwensya at makapangyarihang tao. Sa katunayan, hanggang sa ngayon, naghihintay ang daigdig sa pagdating ng isang malakas at makapangyarihang tao na magpapatupad ng kapayapaang gamit ang kamay na bakal na siya ring ginamit ng Roma sa pagpapatupad ng kapayapaan sa daigdig sa nakaraang 1,000 taon. Kinakatawa ng Roma ang isang aktibo, makalupang kapangyarihan sa nakalipas na 1,000 taon. Dahil dito, ang pamahalaang ito ay naging isang diktadurang klase ng pamamahala. Bakit? Dahil ang kapangyarihan ng pamumuno ay iginawad lamang sa kamay ng isang nilalang o ng isang tao na sa aking palagay ay higit na mapanganib. Muli, ito rin ang malaking panganib na nagbabadya sa anumang pamahalaan na pinamumunuan ng tao habang kanyang tinatahak ang ganitong direksyon o daan. Sabi nga ni Dr. D.S. Gregory, mayakda ng aklat na susi sa Ebanghelyo na ang Roma daw bilang modernong tao na siya ring pinakamalakas na manggagawa, mananakop, tagabuo at tagapamuno ay siyang mayroong sisar na may kakayang itayo at ibagsak ang isang pangdaigdigang imperyo. Kaya malinaw na makikita natin na kapag ang kapangyarihan sa larangan ng pamamahala ay napasakamay ng isang makasalanang tao, tiyak na panganib at malaking kapahamakan ang idudulot nito. Hindi nakapagtataka na patuloy ang pagdaing ng daigdig sa tunay na katarungan, kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Hindi rin nakapagtataka na sa susunod na panahon ay may isang sa dyablong nilalang o antikristo na magbabalat kayong isang pinunong matuwid, makatarungan at handang igawad ang kapayapaan. Subalit sa paglipas ng panahon, lilitaw ang kanyang tunay na anyo, isang mabagsik, mapanikil, marahas at walang habag na pinunong magpapahirap sa daigdig. Dahil dito, ang tao'y darain upang sila'y iligtas na isang tunay na tagapagpalaya. Dahil dito, ang tao'y darain upang sila'y iligtas na isang tunay na tagapagpalaya. Ang nag-iisang maaaring makapagdulot ng tunay na kalayaan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito'y magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, maging si Apostol Pablo'y hindi nagdalawang isip na sabihin sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, talata 16, ang ganito, "Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego." Ang kapangyarihang tinutukoy ni Apostol Pablo ay isang kapangyarihan na may kakayahang ipakita at ipadama ang malasakit, pagmamahal at habag sa bawat taong nangangailangan ito. Sa panahon na ang mga Cesar ang namumuno, nangulila at naghanap ng habag ang daigdig, subalit ang kanilang nakamit ay isang mapanikil na kapangyarihan. Ito ang mga panahon na walang sinuman ang maaaring kumalaban sa kapangyarihang ito dahil kapahamakan ang kasasapitan ng sinumang gumawa ng laban sa kapangyarihang taglay ng taong may hawak nito. Gayunman, ang takasan ang kapangyarihang ito ay isang imposibleng bagay o gawain dahil walang sinuman ang makatatakas at makaiiwas dito. Ito rin ang panahon na isinugo ng Diyos ang ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng panulat ni Juan Marcos. Si Juan Marcos ang nagsalin bilang isang aklat sa lahat ng naisalaysay at naitala ni Apostol Pedro tungkol sa buhay, ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Maging ang mga unang iglesia ay naniwala at tumayo upang bigyang patunay na galing kay Apostol Pedro ang lahat ng pangyayaring itinala ni Juan Marcos sa kanyang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Katulad na lamang ni Papias bilang isa sa mga kinikilalang ama ng unang mga iglesia. Sinabi niya na nagmula kay Apostol Pedro ang lahat ng kaalamang naitala ni Juan Marcos sa kanyang aklat. Dahil bilang tagapagsalin at tagapagpaliwanag ni Apostol Pedro sa lahat ng mga sinabi at ginawa ng Panginoong Hesus, buong tiyaga at kaayusang inipon at pinagsama-sama ni Juan Marcos ang lahat ng ito. Malinaw na galing kay Apostol Pedro ang lahat ng kaalaman tungkol kay Kristo na matatagpuan sa aklat ng Marcos. Ito ay ebanghelyo na puno ng pagkilos at paggawa dahil si Pedro ay isang klase ng tao na ang buhay ay puno ng pagkilos o aksyon. Ang aklat nga ng Marcos ay puno ng pagkilos na isinulat para sa mga Romano na ang buhay at pamumuhay ay puno rin ng pagkilos. Sa aklat ng Marcos, hinubad ni Jesus ang kanyang kapa ng pagiging hari. Sa halip, kanyang binalutan ng tuwalya ang kanyang baywang, pagpapakita ng kahandaan sa paglilingkod sa paggawa. Siya'y hari sa aklat ng Mateo at sa aklat ng Marcos. Siya naman ay isang dakilang lingkod at manggagawa. Subalit, hindi siya lingkod ng tao, kundi lingkod ng Diyos. Ito'y ipinakita ni Marcos ng kanyang isulat ang ganitong pangungusap sa Kabanatang 10, talata 45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Sa aklat nga ng Marcos, inihayag si Jesus bilang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, natupad ang sinabi sa aklat ng Isayas, Kabanata 42, talata 1 hanggang 2. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig." Isinulat ni Marcos ang ebanghelyo, sa aking palagay, sa Roma, Isinulat ni Marcos ang Ebanghelyo at sa aking palagay sa Roma, at ito ay para sa mga Romano dahil sila'y taong abala sa maraming bagay at naniniwala sa kapangyarihan at paggawa. Gusto nilang masagot ang katanungang kaya bang gawin ni Jesus ang isang dakilang gawain? Ito ang ating patutunayan sa pag-aaral ng aklat ng Marcos. Ang aklat 3 ng Marcos ay pagpapakilala kay Jesus bilang isang naglilingkod. Ang sabi ni Jesus, "Pumarito ako hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod." Isang mahalagang kaalaman ng aklat ng Henesis sa Lumang Tipan at aklat ng Marcos sa Bagong Tipan ang pinakamalamang aklat sa Biblia. Sa aklat na ito ay masusumpungan natin ang buhay at ministeryo ni Juan ang nagbabautismo. Dito rin natin masusumpungan ang ilan sa mga natupad na hula sa ating Panginoong Jesus. Sa Marcos ay nakasaad rin ang unang taon ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Dito ay nasaksihan natin si Jesus na nagpapagaling ng may mga karamdaman maging sa araw ng Sabat. Sa Marcos ay nasaksihan rin natin ang paglilinis ni Jesus ng isang ketungin. Dito rin ay nakita natin na maging si Jesus ay abalang-abala, siya ay mayroong panahon sa panalangin. Ang aklat ng Marcos ay listahan ng mga angkan katulad ng nasa Mateo na nagpapakilala sa atin sa Haring si Jesus. Ang Marcos 1, talata 1 ay hindi panimula ni Juan o ni Jesus. Sa halip, ito ang panimula ng magandang balita o ang Ebanghelyo. May tatlong panimula ang naitala sa salita ng Diyos. Atin pong sandaling tingnan ang mga ito. Ang una ay sa Juan 1, talata 1. Sa pasimula ay ang salita. Ang pasimula na walang nakaalam kung kailan sa panahong ito, ang Diyos ay pinasimulan ang walang hanggan upang katagpuin ang kanyang nilalang. Sa Henesis 1, talata 1 ay ganito ang sinasabi. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Isang paghakbang mula sa walang hanggan sa panahon. Ang tao ay hindi kayang malaman kung kailan nagumpisa ang kalawakan. Subalit kung tayo ay lalapit sa Diyos, ay naroroon ang kanyang bukas na kamay upang tanggapin tayo sa pamamagitan ni Jesus. Ang isa pang panimula ay naitala sa Marcos 1, talata 1, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pangyayaring ito ay nagumpisa nang si Jesus ay nagkatawang tao. Ganito ang mababasa natin sa Pilipos 2:5-7. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Dito rin sa Marcos ay may dalawang talatang galing sa Isayas at Malakias na tumutukoy kay Jesus bilang tagapaglingkod. Siya ang tanging halimbawa ng tunay na paglilingkod. Si Jesus ay nagtungo rito at nangaral sa maraming lugar, nagpagaling ng maraming karamdaman, nagpalayas ng masasamang espiritu, nagpakain ng mga tao, nagbigay pag-asa sa mga nagdadalamhati at naging masunurin hanggang sa maipako at mamatay sa krus. Sa maikling sandali ng kanyang buhay sa mundo, ito ay kanyang ginugol upang maglingkod sa tao. Tulad ni Jesus, tayo rin ay may pagkakataong maglingkod sa ating kapwa. Ang lahat ng ating gagawing paglilingkod para kay Kristo at sa ating kapwa ay di masasayang. Ang sabi sa Galacia, Kabanata 6, Talata 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng dakdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Tayo ay pinapayuhan ni Apostol Pablo na magpatuloy sa ating naumpisahang paglilingkod sa kapwa sapagkat mayroong tayong aasahang bunga ng ating pagpapagal. Ganito naman ang sinabi sa Mateo 10, talata 42. Ang sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig ng malamig sa isa sa maliit na ito. Dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na pag-aralan, pagmulayan ang iyong mga salita. Muli, ito po ay naging kalakasan at nagpatibay ng aming pananampalataya. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Langit kong inaasahan.